Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Zimegonga saa 3:30 hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, kama ilivyo ada, tunakukaribisha kwa VOA Express leo, ikiwa ni siku gani hii, Ligongo?
Leo ikiwa ni siku ya mwisho kabisa ya mwezi Julai, ama unaweza kusema mwezi wa saba kwa mwaka huu 2018. BMJ Muridhi, mimi naitwa Idi wa Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Umesikia jina hilo, Idi wa Ligongo amelitaja. Na kama ilivyo desturi yetu, tumekuandalia mengi tu, ikiwa ni pamoja na taarifa kutoka maeneo mbali mbali, kutoka kule nchini Kenya, kutoka pande ya Nairobi, kutoka pande ya Mombasa, na vile vile tutasafiri moja kwa moja mpaka kule nchi ya Tanzania, tusikie kuna nini kuhusu siasa za huko. Lakini kabla ya siasa za huko, tusikie kidogo kutoka Kenya. Kuna vifaru ambao umekuwa ukisikia wakitajwa kwamba walikufa, na leo waziri Najib Balala, huyu waziri wa mali ya asili, ameomba msamaha. Kulikoni
na kuomba hiyo msamaha, lakini vile vile, je, watu wanapokeaje huo msamaha?
Japo kusema kuwa ameomba radhi, ina maana sana kuwa atoe mikakati vile watasuluhisha hili neno.
Na kwingineko, kama nilivyotaja kule Tanzania, baada ya mengi ambayo yameendelea kule, baada ya rais wa nchi hiyo kufanya uteuzi hapa na pale, kumekuwa gumzo kubwa sana kuhusiana na ni nani ameteuliwa, ni kwa nini ni vijana na wala sio wazee, na mambo kama haya. Tusikie kidogo.
Kama ni kati ya wazee tulitaiona, kama ni kutumikia Watanzania, hawa wazee walitumikia sana. Kwa hiyo ni muda wa vijana na wao sasa kufika nafasi hizo, waweze kuona na wao kazi yao ikoje.
Ni baadhi tu ya yale tulionayo katika VOA Express hivi leo. Na Idi Ligongo, nafikiri tuende moja kwa moja kama nilivyotaja kuhusiana na faru hawa kule nchini Kenya, na najua umekuwa ukifuatilia story hii na una mengi ambayo tayari yametokea, labda kueleza wasikilizaji kuna nini, Idi.
Naam, BMJ, unakumbuka lile sakata ambalo umeligusia hapa la faru weusi 10 kufariki dunia wakihamishwa Tsavo East National Park, na baada ya ukosolewaji mkubwa wakati huo waziri wa mali asili Najib Balala alisema haya:
"This shy short of nobody has appointed me. It's only Uhuru Kenyatta who has appointed me. So they can go to hell."
Sasa hapa anasema kwamba hizi kelele za pembeni, hakuna mtu aliyeniteua, ni Uhuru Kenyatta tu aliyeniteua. Kwa hiyo waende kule, kwa tafsiri hiyo ya maneno yake. Sasa baada ya hili, Wakenya walikasirishwa sana na kauli hii na kumshambulia waziri huyo. Sasa leo ameomba radhi mbele ya kamati ya mazingira ya bunge la taifa la Kenya.
"Definitely as a human being, apologize also, I have emotions. I definitely reacted, but my intention is not..."
Na basi hapa anasema, mimi kama binadamu pia nina hisia. Kwa kweli nilihamaki, dhamira yangu si kumkosea yoyote ama Wakenya. Nina heshima kubwa na Wakenya. Pia kwa bahati mbaya nikatumia jina la rais." Basi ni maneno yake hayo, waziri wa maliasili utalii wa Kenya Najib Balala. Na wakati akiomba radhi juu ya maneno yake na ile ambayo kwa neno la Kiingereza lilitumia sana, go to hell, naomba radhi kama kuna mtu limegusa hili neno. Sasa kuhusu hili nimeongea na Professor Fulbert na Mwamba wa chuo kikuu cha Salisbury hapa Marekani, ambaye sasa yupo nchini Kenya, na yeye amekuwa akichambua masuala ya kijamii. Nikataka kujua, je, radhi ya waziri Najib Balala ina mashiko kulingana na sakata la kufa kwa vifaru 10, wanyama ambao wapo hatarini kutoweka? Na je, radhi hii inatosha kumaliza mjadala wa sakata hili? Profesa Namwamba.
Waziri anaangalia vile wa Kenya wamekuwa na hamaki na kukasirika juu ya hili jambo, kusema kuwa ameona hasira hiyo. Ni kama vile waliko waliosema kuwa story ilimaliza vikombe vya mzungu. Japo kusema kuwa ameomba radhi, ina maana sana kuwa atoe mikakati vile watasuluhisha hili neno.
Mpaka hivi sasa hali inavyoendelea, bado anapaswa kubeba lawama, maanake vifaru 10 walikufa mwanzo, na huyu mwingine tunaelezwa kwamba majangili wamemuua. Je, anapaswa kuwajibika kwa kila kitu badala ya yeye kuwa na hasira?
Kuwajibika si yeye peke yake, lakini maafisa wake ni lazima wawajibike. Inabidi waweke tume kitemeleza nini kilichokuwa na makosa, watafute wale waliokosa na waadhibiwe. Sio tu kusema kuwa wanaomba radhi, ni lazima kupatikane adhabu kwa wale waliokosa.
Naam, basi huyo ni Profesa Fulbert Namwamba akitoa yale yake anayoyaona juu ya sakata hili. Maanake vifaru ni wanyama ambao kwa hivi sasa wachache sana na wanapatikana sana Afrika kwa sababu ya watu wamekuwa wakiwawinda kwa ujangili zile pua zao na ambazo zimekuwa mara nyingi huko katika bara la Asia. Watu wanasema kwamba wanatengenezea dawa mbalimbali. Kwa hiyo ni wanyama ambao wanahitaji uangalizi wa hali ya juu kabisa.
Na sana sana hili ni mazingira ambayo hawa vifaru 10 wamekufa katika mazingira yapi, kwa sababu ni mazingira ya kutatanisha kweli kweli. Na taarifa hiyo pia hili tuwajuze wasikilizaji kwamba wanaweza kupata kwa kina zaidi katika matangazo yetu ya jioni, manake Wandera mwenzetu kule Nairobi anaitayarisha kwa kina zaidi. Na shukrani sana kwa Profesa Namwamba kwa pia kushiriki katika VOA Express. Sasa tusafiri mpaka Mombasa. Liberty Adede ni mwandishi wetu kule, anatutaarifu kwamba kumekuwa na tafurani pale kwa sababu mji wa Mombasa au kisiwa hicho huenda kikaondolewa kwa orodha ya visiwa vya dunia hii. Kwa nini? Huenda kwa sababu ya zile shughuli zinazoendelea pale. Kutujuza mengi zaidi, Adede, karibu kwa VOA Express.
Shukrani sana. Mombasa ni kisiwa na kuna sehemu ambayo huunganisha kisiwa hiki na sehemu ya Zamara maarufu Kibarani. Katika sehemu hii kwa kipindi cha kama miaka 10 hivi, taka ambazo zimekuwa zikikusanywa katika maeneo hadi mjini Mombasa zimekuwa zikitupwa pale, na wafanyabiashara kadhaa wao pia nao wakachukulia nafasi kuanza kubuni ardhi kutoka sehemu ya bahari, na imeenda kiwango cha wengine wamepata haki miliki za ardhi katika sehemu hii, na imeleta mvutano mkubwa sana. Sasa wahifadhi mazingira wameonya kwamba hatua hii ni kinyume na sheria, na shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO kuhusu ya elimu na tamaduni imeonya pia kwamba Mombasa huende kafutiliwa mbali kutokana na orodha ya visiwa duniani kutokana na shughuli hizi za kuweza kubuni ardhi kutoka kwenye bahari. So hii ikiwa itakamilika, basi itaweza kuunganisha kisiwa hiki na bara, sehemu ambayo imefunga sasa, hata maji hayaingii, uvuvi wa samaki ziko sehemu hiyo imekuwa ni vigumu, na imeleta mvutano mkubwa sana. Wabunge kadhaa kutoka kamati ya bunge wamezuru eneo hilo na kutoa kwamba shughuli zote zinazoendelea zikaweza kufutiliwa mbali. Rais Uhuru Kenyatta pia na yeye akatoa amri kwamba hati miliki zote zilizoza miliki ardhi zilizotolewa kwa watu binafsi zikaweza kufutiliwa mbali. Nilipata fursa ya kuzungumza na mbunge mmoja katika kamati ile, Bwana Benjamin Tayari. Tumsikie anasemaje kuhusiana na tukio hilo hapo katika eneo la Kibarani.
Tuko hapa kusimamisha hii kazi ambayo inaendelea hapa ya kusukuma takataka kwenye maji hii ya bahari yetu ya Mombasa. Ni kwa sababu sheria hairuhusu watu kutumia takataka kujaza ardhi kutengeneza makao ambayo wanataka kutumia. Na pia tumeona ya kwamba sehemu nyingi wamefanya namna hii, alafu baada ya muda kidogo unaona hapo mahali panatumika kwa kazi nyingine. Hii Mombasa yetu ama island yetu ambayo inatambulika dunia mzima inarudi katika ile hali yake ya zamani.
Sasa Adede, tumesalia sekunde kama 30 hapo, nimepata taarifa kwamba kuna wabunge ambao walitembelea eneo hilo kwa mustakbal kunradhi kwa hali hii kuzungumzia au kujionea yale yanaendelea hapo. Ni nini ambacho walitoka nacho? Walitoa kauli yoyote?
Na walipiga marufuku shughuli zote za kuweka taka pale na za kusukuma taka hizi. Unajua ni sehemu walikuwa wanajaribu, wanasema kwamba wanafunika hizo taka kubadilisha sura. Unajua hiyo ndio njia ya pekee kuingia Mombasa kisiwani kutoka sehemu za Changamwe. Sasa walikuwa wanajaribu kufunika, kumbe kupitia hivyo kuna wafanyabiashara lagai wanatumia fursa hiyo kuweza kubuni ardhi ili wazitumie katika biashara zao wenyewe. Na shughuli hiyo pia inazima ama inafunga kuuza kile kisiwa, swala ambalo liliwakasirisha sana na wakatoa amri hiyo kuzuia na kupiga marufuku shughuli zozote katika eneo hilo. Na Rais Uhuru Kenyatta kauli yake hiyo pia ikawa inasisitiza na kuweza kutekeleza kwa makini zaidi yani alikuwa amegusiwa na wabunge hao.
Tukushukuru sana Liberty Adede. Liberty Adede ni mwandishi wetu kule Mombasa. Wasikia haya Idi Ligongo, Mombasa sasa huenda kikawa sio kisiwa tena.
Ah, haiwezekani hili swala. Lakini ngoja tusubiri tuone itakuwa ina maana tunasikia wana harakati nao washaanza kupiga kelele.
Wanaanza kupiga kelele.
Naam.
Haya basi, muda mfupi ujao msikilizaji tutasikia ni yapi yamejiri kutoka chumba chetu cha habari.
Wananchi wa Zimbabwe wanasubiri matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Jumatatu ambao wengi wanaamini utaleta mabadiliko katika taifa hilo ambalo uchumi wake ulidorora na likapoteza uaminifu kutoka kwa washirika wake kufuatia utawala wa Rais Robert Mugabe kwa zaidi ya miongo mitatu. Wachunguzi wa Umoja wa Ulaya waliokwenda kusimamia uchaguzi huo mjini Harare wamesema hakuna dosari kubwa zilizoonekana licha ya vituo vya kupiga kura kufunga vyuma majira ya usiku. VOA ilitembelea vituo vitatu vya kupiga kura mjini Harare kabla ya zoezi la kupiga kura kukamilika. Ripoti zinaonyesha kuwa kati ya asilimia 85 na 92 za raia wa Zimbabwe walijitokeza kupiga kura.
Viongozi mbalimbali wa kisiasa wameendelea kumkosoa rais wa Marekani Donald Trump baada ya kusema hiyo jana kwamba yuko tayari kufanya mabadiliko ya moja kwa moja na Iran. Katika mkutano na waandishi wa habari akiwa pamoja na waziri mkuu wa Italia Giuseppe Conte jana Jumatatu, Trump aliulizwa na wanahabari iwapo yuko tayari kukutana na rais wa Iran Hassan Rouhani, na Trump alijibu mara moja kwamba nina imani na mkutano huo. Ukiongea na watu wengine, hasa mkizungumzia masuala kuhusu uwezekano wa vita, maafa, njaa na mambo mengine yanayo unayoyasikia, hakuna ubaya wowote kukutana na mtu kama huyo. Trump alitoa mfano wa mkutano wake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Russia Vladimir Putin kama mifano bora ya sera yake ya kidiplomasia.
Viongozi wa Afghanistan wanasema waasi wamefanya mashambulizi leo dhidi ya vikosi vya kulinda usalama na majengo kadhaa ya serikali katika majimbo ya mashariki na magharibi mwa Afghanistan na kuwa na kujeruhi watu wengi sana. Viongozi wanasema bomu lililotegwa barabarani katika jimbo la magharibi la Farah limeua abiria 11 na kujeruhi wengine 40. Msemaji wa serikali ya jimbo Nasar Mehri ameiambia VOA kwamba wanawake na watoto ni miongoni mwa watu waliouawa katika mashambulizi hayo.
Viongozi wa kijeshi wa Filipino wanasema wanajeshi mmoja, wanamgambo 5 na wanavijiji 1 wameuawa hivi leo baada ya mlipuko mkubwa wa bomu kutokea wakati gari za wanajeshi zikipiga doria kusini mwa nchi hiyo. Polisi wanasema kwamba mlipuko ulitokea baada ya wanamgambo kusimamisha gari moja la jeshi kwa ukaguzi, ingawa ripoti hiyo ilikuwa na maelezo machache na haijulikani kile kilichotokea kwa dereva wa gari hilo.
Basi unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Niko na BMJ mwana wa Muridhi.
Bila shaka Idi Ligongo, na kabla Idi hujaenda hapo ambapo naona unaelekea, unataka kuleta hoja kwa hoja, lakini kuna hili swala meona katika mitandao, wengi wanauliza matokeo ya Zimbabwe vipi, na tumesoma taarifa hiyo kutoka chumba chetu cha habari, lakini yale mapya kabisa ni kwamba muda mfupi sio saa nyingi zimepita, yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi katika nchi ya Zimbabwe amefanya kikao na wanahabari habari na kusema kwamba matokeo kamili watatoa siku ya Jumamosi, yatatolewa kabla au siku ya Jumamosi, na kwamba 75% ya wapiga kura walijitokeza, ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya watu kujitokeza tangu mwaka wa 1980 nchi iliyopata uhuru.
Maana yake ni kwamba kabla ya siku ya Jumamosi kukamilika, wanasema zege siku hiyo halilali na, ama vile vile ugali hauvai koti.
Ndivyo hivyo. Tunasubiri tuone ni vipi. Na wote wawili wanasema, kila mmoja anasema ameona wamejitokeza kwa wingi na kwamba ameshinda, huyu Chamisa Nelson na vile vile Mnangagwa ambaye bado ni rais kwa sasa.
Tusubiri tuone. Sasa tukielekea nchini Tanzania, ni kwamba juma lililopita rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amefanya uteuzi wa wakuu wa mikoa, wilaya, makatibu wakuu na manaibu, pamoja na makatibu muktasi wa mikoa. Na hapa kuna uteuzi mpya vile vile na kufanya mabadiliko. Sasa uteuzi ambao umeshirikisha vijana wenye ari na kasi ya kufanya kazi. Sasa hapa utawasikia baadhi ya wananchi wa Tanzania kama Kennedy Mpemba na Wilson Peter wakitoa mtazamo wao juu ya uteuzi huo.
Kwa upande wangu mimi, uteuzi wa mheshimiwa rais ni mzuri na yuko vizuri, na nimpongeze pia kwa sababu uteuzi huu ama awamu hii amezingatia sana kuangazia vijana zaidi kuliko wazee zaidi. Karibu 65% ni vijana wote.
Asante sana, nimekusikia vizuri sana mwalimu Kennedy. Ni kweli ni uteuzi mzuri, unazingatia haki za binadamu, kwa sababu kila binadamu ana haki ya kuteuliwa endapo tu atakuwa na vigezo na masharti husika. Lakini tunaona katika uteuzi huo mheshimiwa amebezi sana kwenye rika za vijana, na changamoto tulionayo katika nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu vijana wengi tunaona kabisa hawana ajira. Lakini mimi nilikuwa na wasiwasi kwamba kwa nini asingeweka akachanganya, atafanya mchanganyo, japokuwa wapo viongozi ambao ni wazee ambao labda hawako kwenye nafasi kama hizo.
Hakuna asiyejua vile kwamba Tanzania imetatula ajira kwa vijana. Kwa uteuzi huu tayari ameanza kuonyesha nia kwamba kumbe vijana anawajali zaidi yasiyokuwa na ajira. Kwa misingi hiyo tuendelee kumpongeza, japo kuna baadhi ya watu wamekuwa wakisema kwamba kwa nini ateue mpinzani na kwa nini amteue mwanasanaa. Sio mwanasanaa, sio tatizo, ilikuwa ni kazi yake kabla ya kupata ajira ya kudumu kwa kazi ya kuteuliwa.
Mimi nasingeweka hata wazee ambao wangesaidiana na vijana, kwa sababu tunajua vijana kama vijana bado damu ndio inakimbia, wanachangamka, wanafanya kazi kwa nguvu. Lakini vitu mwalimu Kennedy mpenda kama mheshimiwa rais angechanganya hata wazee, unaona kwamba huoni kwamba mambo yangekuwa mazuri zaidi hapa.
Wana ulichonipita ni kwamba haipo sababu ya kuchanganya vijana kwa wazee, kwa sababu kama ni kati ya wazee tulishaiona, kama ni kutumikia Watanzania hawa wazee walitutumikia sana. Kwa hiyo ni muda wa vijana na wao sasa kufika nafasi hizo, aweze kuona na wao kasi yao ikoje, kwa sababu ukisema kwamba angechanganya wazee kwa vijana, je, hawa vijana watapata lini nafasi hiyo? Kwa muda huu nadhani muda wao sasa wa kufanya kazi. Nakumbuka uongozi bwana ulipompita ni kama kijiti.
Yeah.
Kwamba wewe kitafika kijiti, itakimbia mita kadhaa, ikampa mwenzako naweza kika naye atakimbia, unapumzika hivyo hivyo. Kwa hata hawa vijana nao ndio muda wao kufika kijiti cha uongozi.
Ni masuala mchanganyiko hapo, hoja kwa hoja, kila mtu akitoa hoja yake kuhusu uteuzi huo ambao wengine wanasema vijana hawana ujuzi wa kutosha, Idi Ligongo, na wengine wanasema wazee nao kazeeka sana, manake hakuna chochote wanaweza kuleta mbele ya meza.
Ni mjadala ambao kwa kweli huwa hauishi huo.
Hauishi kabisa. Na si mjadala ambao ni wa Tanzania tu, manake nimeusikia hata katika nchi ya Kenya na Uganda pia.
Mm-hmm.
Saa zingine wakifanya uteuzi huo inakuwa kwamba wanatakiwa wafanye mchanganyiko maalum. Na tukizungumza kuhusu mchanganyiko maalum hapa VOA Express, huwa tunachanganya mambo kutoka mambo ya siasa, sasa tunaingia ngoma.
Tunaingia kwenye ngoma. Na leo hii tunakwenda moja kwa moja nchini Uganda. Tunakutana na huyu mwana dada anaitwa Rema Kamakula, ambaye ni mzazi mwenzie na yule msanii Eddie Kenzo wa nchini Uganda. Sasa ametoa ngoma yake mpya hapa, anakuambia Touch My Body.
Nakula, 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 n
Anaondoka hapo chini kwa chini mwanamuziki huyo Rema anasema don't you worry boy I belong to you touch my body. Manake nini kwa Kiswahili bana?
No. Ah, BMJ, unatisha mzee. Mi muda wote kumbe umesikiliza maneno yote. Mimi najua nilikuwa sisikilizi, ulikuwa unaandika chini ama vipi?
Nakwambia yameniingia sana sana sana.
Patrick namuona ameingia hapo. Utafikiri mzee tumeambiwa tukishuka chini kule newsroom itabidi tufanye mtihani wa mashairi ya huu wimbo. Sasa tuendelee moja kwa moja katika masuala ya ushauri ambapo hii leo Salma Mohamed amezungumza na mtaalamu wa teknolojia kutoka Pwani BMJ.
Haya ndio anazungumza kuhusu masuala hayo kuhusu katika Pwani ya Kenya ni vipi ambavyo ni hatari sana kutumia mitandao ya kijamii na kuhusu jinsi sana sana kujikinga na ile wanaita cyberbullying, yani uhalifu wa kimitandao. Tumsikie.
Okay, siku nyingi watu natumia devices kama simu, computer. So unapata kuna mtu anapata information zako and then anatumia information kukutishia, kupeana vitisho, akiona agenda zake tu mwenyewe. So ni zile bullying za kawaida lakini zinawekwa sasa kwa mtandao. Na mara nyingi wanafanya hizi kutaka wapate kitu kutoka kwako. Kuna walifu wanataka wakutishie ama utimize haja zao ama watumie pesa. So watatafuta details zako zote, watakujua unafanya nini, unatembea wapi, ulikuwa na nani, and then watatumia hizi kukutishia. Watakutumia SMS, text, watakutumia kwa Facebook, WhatsApp, wakitaka tu ufanye chenye wanataka. Vinye tunaishi sai, Google inakujua kuliko vile unajijua. Google inajua uko wapi sai, ulikuwa unafanya nini. Sai nikitaka kujua kukuhusu wewe, nitachukua like 10 minutes nijue tu uko wapi, unafanya nini. So information zako zinapatikana, ziko rahisi sana. So hizi ndio watu wanatumia ili kutishia. Okay, antivirus ni program kwa kompyuta, ni kitu imetengenezwa, ni kama unapea na maagizo kwa kompyuta, fanya hii na hii na hii. So mimi nikiwa na njia ya kukuandikia virus, nitatengeza kitu ni attach, ni kutumia kama text, ni attach kwa text. Ni biashara inafanyika sasa hizi virus zenye vitu zinafanyika. Wanafunzi wakiwa shule wanafanya computer science. Tabia ambayo inatumika sasa hivi, unajua mtu akiingia online, mtu akiingia na email, kitu chote ya kilogin inahitaji mtu a login na password. Computers zinatumia vitu zinaitwa cookies. So cookie ina save kila details zako, ili si kila time unataka kucheck mail yako una type nini yako yote. So unaweza kusave hizo password zako kwa browser ya computer yako. But hiyo ni weakness moja. Mtu yote ambaye ana get access to computer yako ama browser yako anaweza kupata password zako zote, account zako zote ambao unaingia. So kufekiwa account zako, usitumie hiyo nini ya kusave password, ji kuremember password yako, usitumie vitu mtu anaweza kuguess. Watu wengi wanatumia password anatumia jina yake. Utasikia mtu ameweka Joel 123 ama ameweka jina ya mtoto wake. Ni vitu mtu anaweza kuguess tu. And then njia nyingine pia kujiprotect, usiweke kila kitu social media mtu ajue. Kuna watu wengine sahi unaweza kutrack trail yake, utajua huyu sahi anakula, huyu sahi anatembea kwa hapa, cause akifika kila mahali ameweka selfie.
Haya, ndivyo hivyo ushauri huo, na nafikiri ni ushauri safi kabisa hili Ligongo, manake mambo haya mitandao bwana, kuna mengi yanayoendelea katika kutumia simu za mikononi. Unakuta kwamba watu wanapata madhara ya kila aina, hasa wakiingia kwenye tovuti mbali mbali. Lakini sasa hili ulivyosema, yuko hapa huyu kaka anajulikana kama Patrick Nduimana, lakini kabla hatujamkaribisha tuliwauliza wasikilizaji swali hili: je, unaweza kutambua biashara haramu ya kusafirisha binadamu ukiona? Na wanasemaje? Wanasema huyu
huyu ni Tiger mtu mbaya, jina hilo Tiger mtu mbaya. Anakuambia ni kumsafirisha mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kumwahidi kazi nzuri, alafu unamtembezea vitumbua. Yaani kwamba unamkosesha kila kitu ambacho umwahidi.
Na huyu naye Nixon Jason anasema kuna jamaa zetu wa kutoka Ethiopia kila wakati huwa wanakamatwa wakiwa wanasafirishwa kwenye malori kwa makumi kama sio mamia, wakipita hapa kwa lengo la kuelekea Afrika Kusini. Manake sasa yeye anaweza kutambua.
Na BMJ, kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa, Afrika Kusini ni moja kati ya mataifa yenye takriban zaidi ya 50% ya raia wa nje waliopelekwa Afrika Kusini kwa ajili ya kutumikishwa. Tumwalike basi Patrick Nduimana, tueleze nini kinaendelea huko katika mitandao.
Na washukuru kunipokea katika studio nambari 15. Ndugu zangu, ni kwamba tukianzia hapa Marekani, mnamfahamu huyu mchezaji wa mpira wa vikapo James, LeBron James.
Mfalme mwenyewe anaitwa.
Mwenyewe. Aha. Basi jana kafanya kitendo kizuri ambacho kimepokelewa kwa nia ya kupewa sifa kubwa na watu kutoka tabaka mbalimbali, wakiwemo wapinzani wake katika mchezo wa mpira wa vikapu.
Kafanyaje?
Kazindua shule ambalo limedhaminiwa na fuko lake, ni katika mji wake alikozaliwa wa Akron katika jimbo la Ohio. Na shule hilo linaitwa I Promise School, ambalo itasaidia watoto kutoka kabila tofauti, bila kujali rangi, bila kujali dini, ambao walipatwa au wanaishi katika maisha ambayo ni magumu, mazingira magumu ya maisha. Sababu LeBron James mwenyewe inavyosemekana, nimepekua kwenye kujua maisha yake ya utotoni, alikuwa na maisha magumu sana, sababu kalelewa na mama yake tu ambaye anaitwa Gloria James, sababu baba yake mzazi hakuweza kujishughulisha na kulea mtoto wake ambaye ni LeBron James. Kwa hiyo anakumbuka maisha ya utotoni, na ndio maana kaja kaweza kusaidia, sababu wana mapato hawa jamaa, kasaidia ile shule. Basi kwa hiyo huyu mpinzani wake, naweza nikasema hivyo, Stephen Curry, ambaye ni mchezaji wa the Golden State Warriors, timu ambayo iliwashinda katika finali ya NBA, amesema unaweza kuwa humpendi LeBron James, hiyo ni haki yako. Lakini iwapo hutambui kitu ambacho anafanya kusaidia jamii, basi mimi sikuelewi. Kwa hiyo amepongezwa sana kuhusu kazi hii nzuri alifanya. Haya, tukielekea huko Kenya, mlifuatilia au mnafuatilia swala la vifaru kuwa wauawa huko Kenya, ambalo swala hili limeweza kufanya watu kumuomba waziri wa utalii huyu Najib Balala aweze kujiuzulu, na hivyo alipandwa na jazba, akamwambia nyie mnaniomba mimi kujiuzulu, nendeni huko. Wamesema go to hell, ni kama wanaambia nendeni motoni. Sasa kwa hiyo ameweza kuelezea masikitiko yake kuhusu tamko hili alipokuwa mbele ya kamati ya bunge kujibu maswali, akasema ninaomba radhi, nimepandwa na jazba. Lakini kumbuko tu aliwaambia watu hakuna mtu anayeruhusiwa kuniondoa hapa isipokuwa Rais Uhuru Kenyatta.
Naam.
Na vifaru vinaendelea kufa huko na filamu itaendelea kufuatia swali hili. Haya, tukielekea huko DRC, Bemba alikuwa anasubiriwa leo lakini hakuweza kuwasili, ndege yake haikuruhusiwa kutua. Hayo ndiyo mengi, lakini vile vile Katumbi naye anaomba na yeye aweze kutua tarehe 3 Agosti. Haijulikani kama naye atapewa ruhusa.
Shukran sana Patrick Ndwimana kwa hayo mengi sana ambayo anavuma, na ni baadhi tu yanayovuma kwenye mitandao. Ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo katika show ya leo ya VOA Express kutoka hapa studio nambari 15. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Mimi ukisikia sauti hii, jina langu naitwa Idi wa Ligongo.